Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
У нашій студії Лілія Гриневич, міністерка освіти України. Вітаю вас.
Вітаю.
Не можу не почати з того, що все ж таки називаються різні прізвища людей на вашу посаду, але насправді на посаду міністра чи міністерки освіти. І, очевидно, ви теж в цьому інформаційному потоці все це читаєте, знаєте. За відчуттями працюєте, чи є вже відчуття, що каденція все одно добігає кінця?
Без сумніву, є відчуття, що каденція добігає кінця, і наш уряд працював понад 3 роки, нам є за що звітуватися. І, в принципі, в демократичному суспільстві так є, що міняються уряди, міняються парламенти, і до цього треба бути абсолютно готовим. Всій цій історії мене цікавить тільки одне, щоб ті речі, які ми зробили позитивні, в які вкладено дуже багато сил, не тільки моїх, а всієї команди, дуже багатьох людей, щоб вони продовжувалися, розвивалися. Тим більше, що в нас є дуже чітке бачення, яким чином робити потрібно наступні кроки. І більше того, ми вирішили піти, власне, шляхом такої цивілізованої демократичної практики. І ми зараз в міністерстві готуємо перехідні книги. Тобто перехідні книги – це книга, де ми описуємо все, що ми зробили за цю каденцію, коли я була міністром. І як ми бачимо, як далі це повинно розвиватися. Тому, коли прийде новий міністр, то я готова сісти з ним за столом, вручити йому ці перехідні книги, поговорити про перспективи, яким чином далі він бачить розвиток, чи вона бачить розвиток, ця людина. І тому що в мене є один інтерес. В мене є інтерес в тому, щоб освіта розвивалася далі. Ми маємо дуже хороші напрацювання, але зробити треба ще більше, бо освітня реформа – це завжди біг на довгу дистанцію. Ну, і вона не робиться буквально за дуже короткий період часу, тому нам потрібна ця співпраця.
А якщо говорити, наприклад, про те, що за списком партії «Слуга народу», зокрема, пройшла керівниця, я так розумію, Департаменту європейської інтеграції Міністерства освіти, Анна Новосад. І якщо постежити те, що, наприклад, вона пише про освіту, то воно не вибивається з рамок тих освітніх реформ, які вже розпочато. Ну, це так одне прізвище, яке я можу зараз пригадати, хоча і інші люди є так само, пройшли за списком, і ми не знаємо, на які посади вони можуть піти в уряді, поки що не розуміємо. Є у вас зараз відчуття, що є бажання отримати ці ваші перехідні книги?
Я дуже сподіваюся на це. Це буде залежати, насправді, від особистості саме міністра. Бо ви згадали Ганну Новосад. Ганна Новосад – це надзвичайно серйозна і підготовлена вже людина. І я дуже тішуся, що вона буде працювати в парламенті. Я точно знаю, що це буде здоровий глузд і надзвичайно професійний підхід до питань, тому що Ганна вже має досвід. І Ганна є одна з співавторок цих перехідних книг. І я, чесно кажучи, розраховую на таку певну інституційну пам'ять, яка буде пов'язана безпосередньо з діяльністю Ганни Новосад. Але я також не приховую, що є дуже багато інших людей, які говорять щось про освіту, але я не можу до кінця зрозуміти їхні позиції щодо реформ і не чую конкретики в тому, як вони будуть діяти. Тому що мені здається, що вже пройшов час, коли ми говорили якісь такі загальні речі, а ми зараз на шляху конкретних кроків і конкретних дій.
Що важливо зберегти, якщо говорити про пріоритети, з того, що точно розпочато?
Ну, хочу вам сказати, що це взагалі справді заслуговує на довшу розмову, тому що ми маємо кілька секторів дуже важливих так в освіті і науці. Ну, давайте розпочнемо, наприклад, зі школи. Ми започаткували реформу «Нова українська школа», і цього року от ми випустили 450 тисяч першокласників, які вже навчалися за новим державним стандартом, компетентнісним стандартом, і зараз в перший клас зайде майже 500 000, тобто ми можемо говорити, що майже 1 000 000 дітей цього року вже буде охоплено новою українською школою. Щоб ви розуміли, взагалі в шкільній системі навчається 3,8 мільйона дітей, школярів. Так виходить, що це підростають ті діти, де їх більше народжувалося, і це майже четверть всього шкільного населення України вже буде охоплено новою українською школою. Ми в це вклали дуже серйозні інвестиції. Окрім нового змісту, який орієнтований на навчальні результати, не тільки пов'язані з знаннями, але з уміннями їх застосовувати на практиці, з формуванням цінностей і ставлень, м'яких навичок, таких як критичне мислення, творче мислення, таких як...
Робота в команді, я з своїм сином бачу, що з'явилася.
Співпраця з іншими людьми, вміння контролювати свій емоційний стан. Тобто це є ті м'які навички, які надзвичайно потрібні людині для того, щоб рухатись вперед, для розбудови кар'єри і свого індивідуального особистого життя. Тому... Це є одна складова, але друга дуже важлива складова – це нове освітнє середовище і підвищення кваліфікації вчителів. І в це вкладалися великі кошти. За останні два роки ми вклали майже 7 мільярдів гривень в шкільну інфраструктуру. І це стосується і початкової школи, і в старшій школі ми також і комп'ютерні класи, природничо-математичні кабінети, шкільні автобуси. Цього року масштабна програма підключення до інтернету, тому що, щоб користуватися електронним контентом, у вас мусить бути хороший інтернет у школі. Тобто є дуже багато цікавих, важливих ініціатив, які ми тут зробили, плюс підвищення кваліфікації вчителів. Всі вчителі, які заходять в нову українську школу, пройшли спеціальне адресне підвищення кваліфікації, причому ми його робимо у манері змішаного навчання. Тобто вони мають дистанційний курс, який можуть завжди передивитися і до нього повернутися, і очні тренінги. Тобто, що є зараз важливо? Будуть приходити нові учителі, нові діти, нові класи. Їх так само треба обладнувати, в це треба інвестувати. І розмови про реформу відрізняються від проведення реформи тим, чи є до цих розмов ще інвестиції, конкретно коли політика підтримується реальними діями і фінансуванням. Тому це дуже важливо саме в цьому секторі шкільної освіти. Але ми і в інших напрямках також маємо дуже серйозні кроки, які важливо зберегти і продовжити. Ну от, наприклад, професійно-технічна освіта. Ми розпочали серйозну програму модернізації професійно-технічної освіти, тому що чим хибує професійно-технічна освіта в Україні? Є три такі основні речі. Перше, програми повинні бути дуже зближені з потребами сучасного ринку праці. З цим ми працюємо і робимо відповідні нові освітні стандарти. Але обладнання в профтехосвіті зношене на 60-80%. І ви навіть за хорошою новою програмою не зможете підготувати людину. Так. Тому що це нові технології, нові матеріали. І тому в нас була програма, де ми створювали відповідні такі центри, навчально-практичні з сучасним обладнанням. До кінця цього року по Україні таких центрів буде 150. Ми вклали в це, відповідно, кошти й державну програму. Але ця політика підтримана також Європейським Союзом. І ми підписали вже і готуємо масштабний проект на 58 мільйонів євро створення так званих центрів of excellence, центрів досконалості, які будуть обладнані саме сучасним обладнанням за багатьма спектрами спеціальностей, професій, які дуже потрібні на ринку праці. І так само туди, в цей проект включене підвищення кваліфікації викладачів, і так професійно-технічних закладів, і так само оновлення стандартів. Тепер, для того, щоб цей проект продовжувався, повинна бути політична воля і професійність, які будуть супроводжувати цей проект. Можемо далі торкнутись вищої освіти.
Можемо торкнутись вищої, так.
Давайте у вищій освіті. Я пишаюся тим, що у вищій освіті ми змогли зараз забезпечити прозорий доступ до вищої освіти за зрозумілими правилами. І, зокрема, коли ми роздаємо визначаємо кількість державного замовлення, то ми керуємося, по-перше, принципом місце за найкращим студентом. І ви знаєте, що сьогодні ми дійсно ввели в життя принцип широкого конкурсу, і коли людина обирає свої пріоритети в залежності від результату ЗНО, то це місце йде за людиною в той кращий вищий навчальний заклад, який вона обрала. Раніше місця державного замовлення розподілялися в основному через персональну лояльність міністра до даного ректора чи цього вищого навчального закладу. Ці часи відійшли абсолютно в минуле. У нас на все є дуже прозорі правила, де враховується інтерес студента, і де за відповідними критеріями якості роботи вищого навчального закладу вони отримують відповідно обсяги державного замовлення чи на бакалавра, чи на магістра. І тут практично відсутнє ручне керування. Над чим треба працювати? Я бачу, що найбільша проблема сьогодні у вищій освіті – це те, що внаслідок автономії, і автономія – це було досягнення, ви знаєте, 2014 рік, перший з освітніх законів, закон про вищу освіту, де ми децентралізували систему управління вищою освітою, надали більше академічної автономії. Але в цій автономії кращі університети почали розвиватися, зростати, робити нові програми цікаві. Програми подвійних дипломів, програми наближені до потреб ринку праці. А гірші університети закрилися самі в своїй сірості і просто репродукують цю сірість. Ну от я приведу вам приклади навіть щодо самих правил життя університету. Ми скасували дуже багато різних бюрократичних документів, які створювали паперотворчість в університетах для викладачів, для їхньої звітності. Що зробили деякі університети? Затвердили вченою радою оцю стару звітність і далі вимагають її від викладачів. Тобто, що зараз потрібно? Потрібна дієва система забезпечення якості вищої освіти. Коли ми можемо надати суспільству прозору інформацію за чіткими критеріями, як працює той чи інший університет? Це перше завдання. Друге завдання – система фінансування вищої освіти повинна підтримувати кращі університети. І в цьому сенсі в нас є вже напрацювання. По-перше, нарешті запрацювало Національне агентство забезпечення якості вищої освіти, його очолив Сергій Квіт, і зараз вони напрацьовують всю нормативно-правову базу, яка їм дозволить повноцінно вести вже свою діяльність. Друге, у нас є пропозиції щодо фінансування університетів на базі так званого фінансування, заснованого на результатах роботи університету, де спочатку незначна частина фінансування, а з часом більша, буде надаватись університетам за показниками його роботи, таким чином підтримуючи кращі університети. От тому тут теж є багато зроблено, але нам ще потрібно в цьому сенсі багато зробити по забезпеченню якості.
А без тієї системи, от зараз все одно Київський університет національний імені Тараса Шевченка і Київський політехнічний інститут отримують все одно найбільше фінансування, при тому інші вищі навчальні заклади менше. Зараз за якими критеріями цих два вищих навчальних заклади, от саме обрані, як такі?
Ну, перш за все, треба подивитися, яка причина цього фінансування.
От, власне,
наприклад,
в
Київському національному університеті він має статус національного, є спеціальний, він має окремий рядок в бюджеті, і там є окремі умови оплати праці викладачів, і це відповідно до відповідних указів президента, які далі продовжують працювати, ніхто їх не скасовував, і хочу сказати, що якраз ці два університети мають досить великі, значні показники, пов'язані з досягненнями в науці, в технологіях, і крім того, вони є за чисельністю студентів найбільші університети. Тому завжди можна за цими показниками шукати відповідну аргументацію. Але що я хочу сказати? Я приведу приклад. Саме ми, наш уряд, запровадив фаховий вступний іспит в магістратуру з права. Магістратура «Справа» вважалася найбільш корумпованою магістратурою, і було дуже дивно, коли можна вступити без хабаря на основі своїх знань на перший курс, але далі, коли ти хочеш вступати в магістратуру, появлялися нові перешкоди. І саме на магістратуру «Справа» і «Міжнародного права» ми зробили іспити у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання. І цікаві результати цих іспитів. От я вам приведу ці приклади, тому що вони дуже промовисті. В нас понад 130 університетів готують юристів. І дуже часто це університети, які взагалі не спеціалізуються по праву, але вони відкрили свого часу цю спеціальність і готують юристів. І от результати вступного випробування їхніх бакалаврів для того, щоб вступити на магістратуру, показали, наскільки різна підготовка цих бакалаврів. І тому зовсім не дивно, що, маючи таку велику кількість людей з дипломами юристів, дуже важко в Україні знайти хороших правників. Тому що просто надзвичайно глибокі, драматичні різниці в якості бакалаврів права у різних університетах. І що є добре, що сьогодні той, хто хоче вступати і отримати хорошу правничу освіту, він може подивитись на результати цих вступних іспитів і побачити, в якого університету ви отримаєте більші шанси потім вступити на магістратуру і отже мати кращу освіту. Є ще один дуже цікавий показник, який варто розповісти. Вони також складають вступний з англійської мови. І зараз це вступне тестування з англійської мови в магістратуру запроваджено нами не тільки на право, але й на інші спеціальності, особливо ті спеціальності, які потім потребують в роботі такого міжнародного контексту. А щоб ти був повноцінним гравцем в міжнародному просторі, ти мусиш володіти іноземною мовою. Так от, є дуже цікаве спостереження. По-перше, тест з англійською у нас був простіший, ніж тест ЗНО з англійської мови для випускників, який вони складають в кінці школи. Але він давався дуже важко нашим вступникам магістратуру. Крім того, ми відслідкували, що робиться знаннями наших студентів під час навчання в університетах. І побачили тенденцію, що їхній рівень англійської під час навчання в університеті інколи гірший, ніж був при вступі до університету. І це дуже тривожні речі. І от, наприклад, зараз спільно з Британською радою і іншими партнерами ми розробили політичний документ, який показує певні заходи щодо підтримки вивчення і володіння і викладання іноземною мовою в наших українських університетах для включення в цей європейський і міжнародний контекст вищої освіти і так само в професійних галузях. І ми затвердили вже цей документ, ми вже зробили частину кроків, але там ще дуже багато треба зробити. І для нас важливо, щоб ті люди, які прийдуть, вони теж підтримали цю політику.
Ще є один важливий момент в продовження теми вищої освіти, мені здається. Все-таки при цьому, коли планується держзамовлення, сама популярність соціогуманітарних спеціальностей серед випускників залишається більшою, правда ж? Ніж, наприклад, інженерні, природничі і так далі. І це проблема в тому числі і орієнтування, напевно, професійного.
Це проблема і професійного орієнтування, і так само проблема шкільної освіти. Тому що очевидно, що треба мати дуже серйозну математично-природничу підготовку, щоб потім навчатись на цих спеціальностях. Якщо діти втрачають інтерес до математики чи природничих наук у школі, потім вони і бояться, і не мають бажання заходити на ці спеціальності, на яких треба визнати також складно вчитися. І хоча ми зробили деякі кроки для підсилення цієї мотивації. Там підвищена стипендія порівняно з гуманітарними спеціальностями на інженерних і природничих. Там також ми даємо коефіцієнт при вступі на такі, щоб цим коефіцієнтом вступним також підтримати і мотивувати вступати на такі спеціальності. Але я вважаю, що повертаючись до шкільної освіти, одним з пріоритетів реформи нової української школи має стати якраз нові підходи до вивчення природничо-математичних наук і мотивації дітей. Це можна робити за рахунок нових технологій навчання, нового обладнання, яке ми даємо для того, щоб навіть лабораторні роботи з фізики, хімії можна було проводити з ширшим спектром зацікавлення для дитини. І, звичайно, розумієте, це покоління дітей відрізняється від того покоління, яке було ще там, скажімо, 20 років тому, чи навіть 10 років тому. Вони всі ставлять питання. Вони не просто вчать те, що їм кажуть вчити, а вони ставлять питання, чому я повинен це вчити. Це перше. Друге, ці діти, якщо вони чогось не знають і втрачають віру у себе, а математика і природничі науки – це не те, що ти можеш вивчити якийсь новий параграф чи нову тему, відокремлену від інших тем. Ти будуєш це на своїх попередніх знаннях. І якщо ти щось пропустив через те, що ти був хворий, не дбало, десь не ходив – потім ти весь час будеш загублений. І це як накопичується ця зневіра і страх до цих предметів. Тому, наприклад, в прогресивних системах освіти, там, де дбають про природничо-математичні дисципліни, є спеціальна система підтримки. Підтримки як талановитих, так ми зараз працюємо з Малою академією наук, є школи з поглибленим вивченням предметів цих. Ми зараз запроваджуємо, і це засвідчив закон про освіту, наукові ліцеї спеціальною підтримкою держави. Але йде мова про природничу математичну грамотність всіх дітей. Всіх. Тому що математика, як така, і точні науки дуже добре розвивають мозок людини. Навіть є сучасні дослідження нейробіологічні, які кажуть про те, що заняття математикою у дітей допомагає формуванню тканин мозку. І розбудовує оці нейронні зв'язки у мозку, які потім забезпечують і пам'ять, і логіку мислення. Тому математика насправді потрібна всім. Тому в цих системах освіти існує спеціально моделі підтримки дітей. Якщо дитина щось пропустила і не розуміє, то це діагностується певним способом, і цю дитину потім додатково ще навчають, підтримують, щоб вона цю прогалину ліквідувала. І, звичайно, має бути мотивація. Це не всім подобається, але ми вже оголосили про те, що у 2021 році ми хочемо запровадити обов'язковий випускний іспит з математики у школах. Він буде у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання. Це дуже лякає всіх гуманітаріїв. І я хочу сказати, що насправді він буде двохрівневий. Буде перший рівень, це так званий базовий, назвемо його, для гуманітаріїв. І другий рівень для тих, хто хоче, наприклад, вступати на такі спеціальності, де ЗНО з математики є обов'язковим. Тоді таким людям треба заходити на цей другий рівень. Більшість зможе складати це на базовому рівні, але це той базовий рівень, по-перше, іспит, якщо людина знає, що такий іспит буде в кінці, це його мотивує займатися цим предметом. Математика дуже розбудовує інтелект людини і спосіб мислення людини. Крім того, кожному потрібна фінансова грамотність. Важливо зробити цю математику такою, яка не буде спрямована на запам'ятовування величезної кількості алгоритмів, але яка буде допомагати людині вирішувати багато життєвих проблем, які пов'язані, власне, з застосуванням математики. І тому ми намагаємося, і ми вже це почали робити, і ви можете знайти на сайті Міністерства освіти, наприклад, для фінансової грамотності матеріали з 1 по 11 клас, де в розрізі різних предметів вчитель математики, чи географії, чи економіки, для різних категорій дітей може отримати завдання з фінансової грамотності, які пов'язані з темою вивчення. Якщо ви вчите відсотки, то краще, щоб завдання стосувалися потім тих відсотків, які людина буде зустрічати у своєму житті, і які будуть також розбудовувати фінансову грамотність людини. Наприклад, як працювати з відсотками у банках. Так, коли ви з банком вступаєте в певні відносини по позиції, кредиті чи в депозиті. І Тут дуже важливо, ще є важливим питанням є підвищення кваліфікації наших учителів, зокрема фізики, хімії, біології і математики, які цими новими методиками можуть володіти і працювати з сучасними дітьми. Це буде зараз великий виклик, зокрема при впровадженні нового державного стандарту базової освіти, бо я хочу ще одну річ сказати і повідомити, що ми розпочали переговори з Світовим банком, і Світовий банк готовий реформу нової української школи зробити одним з своїх пріоритетних питань для України і зробити великий проект по пришвидшенню реформи нової української школи. Тому що чому ми йдемо таким темпом клас за класом? Тому що ці інвестиції, наприклад, минулого року 1 мільярд, цього року 1 мільярд, які йшли саме в початкову школу, в нову українську школу, нам просто потрібні більші трохи інвестиції, ми зможемо одночасно заходити і в інші паралелі класів. У нас буде великим викликом розбудова мережі трирічної старшої профільної школи. І це є теж питання, чи я або ви, ну, я можу сказати за себе, чи я б хотіла, щоб мої діти чи внуки навчалися 3 роки в старшій школі такій, як вона сьогодні є. Ні, я б не хотіла.
Я і за себе можу сказати, не дуже.
Ні, я точно б не хотіла. Тому що це та школа, яка сьогодні відбирає здоров'я в дітей, це та школа, де вони перевантажені, де вони не можуть розвивати свої індивідуальні таланти.
І при цьому ще все можуть, одно шукаються репетитори.
Де вони не можуть сконцентруватись на профільних предметах і мусять це компенсувати або своєю великою працею поза школою, або навіть найманням репетиторів. Угу. Тобто ми, до речі, 11-річка сьогодні на теренах Європи є тільки в Росії, Білорусі і в Україні. Якщо ми хочемо дати дітям оці компетентності для сучасного життя в 21 столітті, м'які навички, вміння аргументувати свою думку, вміння створювати спільні проекти, вміння творчо приходити до вирішення проблем, а також навчити їх працювати своїм емоційним станом і мати емпатію відповідно до іншої людини, це інші технології навчання, на це потрібен час. Але я хочу сказати скептикам також про таке, що діти при цьому не будуть втрачати цей рік. Бо якщо людина, яка навчається в трирічній старшій профільній школі за якимись поглибленими курсами і потім іде на споріднену спеціальність до вишу, то в неї буде не 4-річна бакалаврська програма, а 3-річна. І таким чином в сумі ви отримуєте ту саму кількість років. Але людина йде в університет більш підготовлена, зріла, робить власний вибір, а не потім після першого курсу абсолютно розчарована, каже, от я не туди потрапив, насправді я хотів би чогось іншого. Тому це є все дуже важлива робота, яка потребує політичної волі і професійних підходів. Нам є що ще робити на роки, вистачить і для наступного уряду, і ще, мабуть, ще для одного.
Лілія Гриневич, міністерка освіти у нашій студії. Нагадаю, це програма «Громадська хвиля». Тетяна Трещинська веде її для вас. З моєї точки зору, якраз реформи у сфері освіти не були принаймні так емоційно по-різному відкоментовані в інформаційному просторі, як, наприклад, медична реформа. Та мені здається, що все-таки був м'якший варіант сприйняття і багато позитиву в тому числі. Але от те, що стосується академічної чи вирішення питання з академічною недоброчесністю, це от найбільш такий дискусійний момент. Чому так довго з цим?
Я вважаю, що це є питання певної культурної в лапках, скоріше безкультурної, спадщини при підготовці наших дисертаційних досліджень, яку ми маємо. Оцієї культури несписування, культури академічної доброчесності у нас в попередні десятиріччя не було. Я хочу сказати, що це саме та норма, яку ми вписали у закон про вищу освіту, про необхідність публікації дисертаційного дослідження в електронному вигляді заздалегідь до захисту.
До цього ж такого взагалі не було.
Не було, і антиплагіат не працював навіть у спецрадах.
Ми зараз зобов'язали кожну спецраду займатися антиплагіатною перевіркою. Ми підписали угоди і зробили доступними антиплагіатні бази всі, які тільки можливо. Тобто для нас це зараз безумовний пріоритет. Але ви розумієте, це є питання в першу чергу цінностей. І, наприклад, якщо колись не дбали про прецензійно щодо цитування, цьому просто не приділялося уваги. Тому є, по-перше, науковий плагіат, коли люди переписують ідеї і наукові дослідження, тобто навіть новизну наукових досліджень, вони насправді не дають цієї новизни, а крадуть в когось. Це є одна дуже серйозна важлива проблема. І друга проблема, яка стосується того, щоб люди навчилися правильно академічному письму і правильних правилах цитування. І дуже часто цьому теж не приділялося уваги, тому що от ми маємо часто такі проблеми, що це є загально вживані фрази, але загально вживані все одно вони демонструються потім як такі, що використовуються в інших академічних текстах, і їх можна розглядати також як плагіат. Тому, по-перше, треба виробити дуже чіткі правила. По-друге, цій культурі треба вчити, починаючи зі школи, і в нас є дуже великий проєкт, де ми зараз вчимо вже старшокласників тому, що таке культура цитування, що таке академічне письмо і як забезпечити академічну доброчесність. Всі знають, що в провідних університетах світу першим курсом, який обов'язково слухають всі студенти, це є питання академічної доброчесності. І друге, має бути культура нетерпимості до недоброчесності. І от з цим є великі проблеми. Тому що ще до сьогодні у нас є можливість продажі, купівлі рефератів студентів, а потім це так само трансформується і на науковців. І поки це відбувається, поки немає цієї нульової толерантності до академічної недоброчесності, це дуже важко нав'язати тільки зовнішніми правилами. Це так само, як у нас є університети, наприклад, Могилянка, де ніхто не бере хабарів. І поряд з тим, в цій самій країні, яка живе за тими самими законами.
А там точно ніхто не бере хабарів?
Принаймні, за весь час моєї роботи головою комітету з питань освіти і науки Верховній Раді України, і поки я працювала міністром, а хочу сказати вам, що це дві точки, де збирається весь негатив по системі освіти України. Це як такі резервуари, куди найгірші скарги потрапляють про те, що відбувається. Тому що люди дуже рідко або практично ніколи не пишуть про те, що ніби є в нормі. А от те, що є погане, про те люди пишуть. Ніколи щодо Могилянки не було таких сигналів, але поряд з тим ми маємо університети, де беруться хабарі. Більше того, соціологічні опитування демонструють, що сьогодні є студенти, які радше дадуть хабар, ніж будуть вчитися. І це означає, що є попит на таке. І тому це є дуже складні питання культурні. А в нас є ще одна проблема. От наша атестаційна колегія – це одне з найважчих питань, тому що ми були в такий транзитний період, коли ще не почало працювати Національне агентство забезпечення якості вищої освіти, яке повинен мати комітет етики. І цей комітет буде розглядати всі ці питання, пов'язані з плагіатом.
І передбачаються санкції?
Ну, звичайно. Так вони вже передбачені. Більше
того, позбавляють же звань зараз.
Атестаційна колегія позбавляє звань. І незважаючи на те, що спецради мають перевіряти плагіат, до нас до цього часу надходять на розгляд атестаційної колегії роботи, коли ми потім по сигналу чи громадських організацій, які сьогодні також займаються питаннями академічної доброчесності, чи наші працівники безпосередньо виявляють також плагіат, хоча ми не зобов'язані займатися повторною перевіркою, тому що ми маємо рішення спеціалізованої вченої ради. Чиновники міністерства, вони не є провідними науковцями в даній сфері. Але нам доводиться вже на етапі атестаційної колегії скасовувати рішення спеціалізованої вченої ради. Це розглядають відповідні експертні ради Міністерства освіти і науки. До чого я веду? Окрім того, що в спецрадах порушення йдуть по академічній доброчесності, ми ще зараз маємо задіяні до цього суди. Я хочу повідомити, що це вперше в історії України, але суди зараз приймають рішення, коли ми скасували рішення спецради, а вони зобов'язують міністра освіти і науки видати диплом кандидата наук або доктора наук рішенням суду. І я змушена була вже підписати вперше в історії України два такі дипломи, де ми в цьому дипломі замість підставою для видачі диплому писали не рішення спеціалізованої вченої ради, рішення а рішення суду. Це абсолютно ненормально, коли суди втручаються в такі питання. І я думаю, що це не єдина сфера в житті України, де суди раптом вносять рішення, які, по-перше,
ну, зрештою, поза компетенцією.
Не залучається професійна експертиза туди. От, і на різних підставах потім ми маємо такі неймовірні рішення. І я думаю, що до такого диплому, такого доктора чи кандидата наук ніхто не буде серйозно ставитися, якщо буде бачити там підставою тільки рішення суду. Але ви просто запитали про цю тему, і я хочу сказати, що це є пласт, який пов'язаний не тільки з нормативно-правовою базою, він пов'язаний також з цінностями, які треба виховувати і потрібно, ну, пройти багатьом поколінням. Старшим поколінням треба наступити навіть на деякі граблі, тобто побачити ці нові правила, що називається, їх потрібно всім дуже добре засвоїти і керуватися ними.
Чому ви погодилися йти в списку української стратегії Володимира Гройсмана?
По-перше, Володимир Гройсман мене запросив до цього списку. І оскільки він мене запросив до цього списку, зваживши на те, як відбувалася робота уряду в сфері освіти і в сфері науки, я зараз, до речі, про це ще можу теж розказати, угу, бо ми поки що не торкнулися цієї так сфери. Тільки про доброчесність
поговорили. Ще 7 хвилин можемо поговорити ще про науку.
Так. Але що я хочу сказати? Він прем'єр, який реально підтримав систему освіти і реформу освіти. Тому що, розумієте, я коли ще погоджувалася ставати міністром в його уряді, я питала Володимира Борисовича, якщо ми йдемо в реформу, то чи можемо ми підняти заробітну плату освітянам? Тому що робити реформу – це підвищення кваліфікації, це надзусилля і це соціальний статус освітянина. За цей час ми піднімали заробітну плату. За цей час ми вклали в інфраструктуру значно більше грошей. Зараз появилися програми, яких раніше взагалі ніколи не були з державного бюджету підтримки освітньої реформи. А щодо науки, наприклад, запровадження базового фінансування, центри колективного користування науковим обладнанням і так далі. Так от, що я хочу сказати? Оскільки він реально підтримав як прем'єр-міністр цю реформу, я вважала, що це правильно, якщо я буду йти саме з його, у його списку і разом з ним на ці вибори.
Давайте ще про науку. І от, зокрема, може, ще коротесенько встигнете зачепити це запитання. Наприклад, фінансування передовсім досліджень у вищих навчальних закладах як шлях, можливо, поступової відмови від держзамовлення або якісь інші способи. Це взагалі ви бачите цей шлях?
Так, бачу. Ну, по-перше, хочу що сказати, що насправді в нас фінансування науки в цілому, якщо ми говоримо по країні, воно доволі низьке і не відповідає тому, що ми заклали в закон про науково-науково-технічну діяльність, але заради справедливості хочу сказати, що вона постійно зростає. Кожен рік наш уряд нарощував це фінансування. І що для нас дуже важливо? Ми Міністерство освіти і науки, але насправді ми фінансуємо і безпосередньо впливаємо на науку тільки сектору, який підпорядкований Міністерству освіти, а це орієнтовно до 20% всього фінансування, яке йде на науку, бо решту це в основному фінансування на Національну академію наук і галузеві академії. Так от, що ми вирішили в межах тих 20% фінансування зробити? По-перше, Ми чітко пріоритизуємо науку в університетах. Немає хорошої вищої освіти, якісної, без науки в університетах. І тому саме наш уряд запровадив базове фінансування університетів за пріоритетними напрямками, такого раніше не було. Саме ми відкрили програму створення центрів колективного користування обладнання в університетах, тому що сучасне обладнання дуже дороге насправді. І неможливо поставити його в кожен університет. А обладнання – це одне з тих магнітів, яке втримує молодих науковців, зокрема в українських університетах. Зрозуміло, що зарплата потрібна вище ще. Але обладнання, якщо людина не може задовольнити свій науковий інтерес і свої дослідження, бо немає обладнання, зрозуміло, що це її в першу чергу буде виштовхувати за кордон. І от ми зараз робимо, цього року в нас вже буде 15 колективних центрів користування обладнанням. Тут є по науці, без сумніву, дуже багато проблем, і я вважаю, що зараз треба особливо зосередитися на двох питаннях. По-перше, яким чином науку поєднати з впровадженням, з інноваціями. Тому що є фундаментальна наука, є прикладна наука, це зрозуміло. І фундаментальна наука дуже потрібна. Саме ми в цій каденції вже створили Національний фонд досліджень, запрацювала Національна рада з питань науки і технологій. І я дуже сподіваюся, що цей Національний фонд досліджень таки запрацює до кінця року, тому що там є понад 200 мільйонів гривень, їх потрібно використати. А зараз вони без руху, тому що поки що ідуть дискусії, ніяк не можуть обрати науковий комітет Національної ради, обрати все-таки виконавчого директора. Розумієте, інколи так. Оці дурні бюрократичні перешкоди, або коли, вірніше, люди не вміють домовлятися між собою, так, весь час перетягують канати, а це стримує час, і замість запустити вже нарешті конкурси і використати це фінансування, тому що на нього чекають науковці. Бо Національний фонд досліджень – це новий інструмент для того, щоб кращим командам, кращим науковцям можна було давати гроші на дослідження. А є ще прикладна наука. І в неї в нас яка проблема, що від результату дослідження до його впровадження іде фаза прототипу і безпосередньо пропозиції для ринку, вона теж потребує підтримки держави. І це є таке пограничне питання разом з Міністерством економіки, яке ще потрібно доопрацювати. В нас створено при Кабінеті міністрів інноваційний фонд, але ж для того, щоб він запрацював, потрібно ще зробити декілька серйозних кроків.
Що ви робитимете, чи що б ви хотіли ще зробити після відставки, яка, очевидно, незабаром або колись буде?
Ви знаєте, зробити треба дуже багато, дуже багато. Просто в залежності від твоєї позиції ти маєш або більше впливу на питання, або менше. Чому я взагалі пішла в політику свого часу? Тому що я відчула це особливо з запровадженням зовнішнього незалежного оцінювання. Ми тоді розробляли технологію спільно за підтримки Міжнародного фонду відродження. Ми розробили цю технологію. Але ця технологія і ці рішення, а я думаю, що люди добре пам'ятають, як на початку 2000-х, кінці 90-х, пташка не могла без хабаря пролетіти на рейтинговій спеціальності. А зараз всі діти тільки виключно з своїми знаннями, з тим, що це за них не зробили батьки. Це їхнє перше абсолютно чітке власне досягнення. І я хочу скористатися нагодою привітати всіх тих абітурієнтів, які стали студентами, які вступили, які вже визначились, побажати їм успіху, щоб вони змогли досягнути своїх цілей і отримати хорошу якісну освіту у вищих навчальних закладах. Але я до чого веду? Зробити це ЗНО таким, щоб воно працювало і вирішувало проблеми для великої кількості людей можна було тільки тоді, коли ми перевели його у політичне рішення. І тому з майданчика парламенту, з майданчика уряду тобі легше ці рішення, ці кроки запроваджувати так, щоб вони позитивно впливали на багатьох людей. І ви бачите, що залишилося дуже багато питань ще, які треба вирішувати, тому що вони розгортаються в часі. Це як, знаєте, коли ти народжуєш дитину, то потрібен певний час, щоб сформувалися органи цієї дитини, щоб вона виросла. І те саме відбувається з дуже багатьма продуктами, які нам потрібно отримати для трансформації освітньої сфери в Україні. Я особисто точно знаю, що я не буду сидіти, склавши руки, я не зможу цього зробити, бо для мене це вже стало життєвим завданням. Я хочу побачити нову українську школу, а тут роботи ще багато, ми маємо виводити на оновлення змісту, виходити на нові рішення по системі управління, тому що це є мережа ліцеїв профільних. Тому там є дуже-дуже багато роботи. Мене дуже цікавить підготовка вчителя нового покоління, вчителя, який буде володіти тими технологіями, якими дадуть нам можливість формувати блискучих інженерів і людей з хорошою природничою математичною освітою. Є дуже широкий спектр питань, і по якими можна займатися. Питання, з якої позиції, цього я ще не вирішила. Поки що для мене найважливіше, щоб ми достойно завершили цю каденцію і передали всі ці справи в руки. Єдине, що я можу точно обіцяти, якщо я буду бачити, що ці досягнення в якийсь спосіб руйнуються чи не продовжуються, я також не буду мовчати.
Дякую вам, Лілія Гриневич, міністерка освіти і науки, яку я загубила на початку, до речі, України, була нашою гостею.
Науку не можна губити, вона якраз повинна ще нас врятувати.
Дякую вам. І це була перша година громадської хвилі. Тетяна Трещинська працювала для вас. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.